je třeba oživovat všechny ty prvky, ty imunitní prvky, že ať jsou to média, tak aby tam aspoň byli nějací rozumní lidé a to je důležitý systém, že aby i ti nositelé nějaké duchovní autority a intelektuální autority prostě se ujímali slova, promlouvali do toho veřejného prostoru. Samozřejmě budou tady pokusy ten veřejný prostor ohraničovat, že vidíme to v Polsku, vidíme to velmi drasticky v Maďarsku, že a to je nástup, že ti populisté mají stejný scénář, nejdřív útočit na ústavní soud, na vůbec soudnictví, na druhou komoru parlamentu, potom na univerzity, na média, na veřejnoprávní média především, jo? A nastolit tam takovou ideologickou kontrolu. Jo? A to se prostě v Polsku a Maďarsku se to velmi daří, že tady prostě tyhle ty instituce musíme bránit, ať nejrůznějšími způsoby, bohužel někdy včetně i to, že se musí věrnout ten dav na ten Václavák a nesmí se nechat ukolébat, jo? Protože oni říkají, to jsou ty křiklouni v Praze, že jo? Oni si jako zařvou na ten svátek a pak se zase vrátí k tomu knedlík zelí a jako je jim to jedno. Jo? To se mnohokrát stalo, ale já teďka jsem poznal ty mladé lidi, kteří třeba organizovali ty protesty, to nejsou lidi, kteří by se tak dali jako úplně opít rohlíkem. Jo? A ta občanská společnost se trošičku jako artikuluje. Samozřejmě by měla mít i v té politické sféře někoho, kdo by skutečně tlumočil její zájmy. Jo? Také je třeba těm politikům mluvit trošku do duše, nejenom jako je demonizovat, že oni jsou obrazem té společnosti, to není, že jsou zlí politici kontra jaksi skvělí občané. Že? Ti politici tam byli zvoleni a něco to obráží o tom stavu té společnosti jako takové. Ale přece jenom i těm lidem, kteří dneska jsou v té opozici, tak se musí nějakým způsobem spojit a musí trošku jako nemyslet jenom na to, když se spojí, tak já asi nebudu tím předsedou a tak dále. Jo. Najednou myslet trošku víc v tom celku, nejenom na sebe. To osobní a skupinové sobectví, to je něco, co strašně jaksi rozproudí ty patologické prvky. Takže no, i kultura, že je to něco, třeba jak já teďka hodně se dívám na to, jak se Německo vyrovnávalo s nacismem, jo? A že tam bylo třeba filozofů, kteří napsali něco jako ta otázka viny Karla Jasperse, nebo byly prostě romány, filmy, že, které ukazovaly, co to bylo a prostě tím Němcům se otevřeli oči a stali se jednou z nejdemokratičtějších společností v Evropě. Že, ty dvě generace Němců poválečné byly skutečně hlubokou demokratickou kulturu. Dneska tam vidíme ty velké rozdíly. Tohle to platí o západním Německu, ale vůbec ne o východním Německu, že, kde teďka zase přicházejí ke slovu jak komunisti, tak ty neonacistické skupiny, protože tam se to neléčilo, že, co zůstalo potom fašismu. Se říkalo, ty zlí Němci, ty jsou tam na tom západě, že, my jsme ty hodní Němci, nás se to netýká. No a tak ty věci tam zůstaly neléčené a teďka přicházejí znovu ke slovu. Takže, ale i v té naší společnosti ty mnohé věci zůstaly neléčené. Teďka naštěstí, že takové iniciativy, jako je ten Milion chvílek pro demokracii, nebo to, co dělají ty kluci Kroupovi, že ty paměť národa, jo? To je fantastická práce. Jo? Všechny ty pořady, že, který mluví s těma lidma, který prožili jak ten nacismus, tak komunismus a dají slovo dokonce i těm nositelům té moci, jo? Že tam prostě měli rozhovor s tím, který teďka někdy zemřel, utloukl tohoto ufara, že a ten prostě nic mu není líto. Že? Říká, je vám něco líto? No, že jsem jako si nevzal nějaký místo, kde bych nějaký povolání, kde bych mohl být víc na čerstvém vzduchu. Že? Ale prostě absolutní jako odejítí nějakého svědomí. Jo? Takže tyhle ty všechny věci se snažit využívat. No. Prosím. To je velmi příznačné. Víte, ono je to dáno několika věcma. Jednak tím, že ten pojem elit se takovýmhle způsobem v té společnosti zkreslil, jo? Že to neznamená, že ten, kdo patří k nějaký elitě, že je dobrý, nebo že když přizná, že patří k nějaké elitě, že tím říká, že je lepší než ostatní. Vůbec to je prostě sociologický pojem, který je sám o sobě neutrální. To jsou lidé, kteří mají více moci, nebo více peněz, nebo více vlivu než ti druzí. No a tak to vždycky bylo, jest a bude v každé společnosti. No a ty elity jsou někdy ty, které pozdvihují jako ty ostatní a inspirují je, anebo je srážejí. No a takže jednak tohleto slovo elita a přemýšlení o elitách je zatížené prostě hroznými předsudky. No a potom, že u nás, jak ty elity vznikaly, že zejména ty ekonomické, no tak to byly mnohdy, jak si z posledních komunistů se stali první kapitalisté. Že? To byli lidi, kteří v tom roce 80. byli jediní, kteří měli kapitál peněz, kapitál informací a samozřejmě určité zkušenosti a kapitál styků. A když najednou jim sklapla ta možnost se angažovat přímo politicky, no tak se přesunuli do té ekonomické sféry, že stali se z nich podnikatelé, ale přesto zase dosáhli k té moci, že? Protože ta politická moc je hluboce spojená s tou ekonomickou mocí. Takže u nás ty ekonomické elity vznikaly z velké části z lidí, kteří byli dřív prostě schopni všeho. Že? Byli to jistě schopní lidé mnohdy, ale schopní všeho. Jo? Teďka to nelze zase bagatelizovat, jo? Jsou, nebo zevšeobecňovat. Jo? Jsou, já znám i lidi, kteří jaksi byli těmi straníky a tak dále, dostali se i k tomu kapitálu finančnímu, ale pak se v nich přece jenom něco rozsvítilo. Jo? A dneska se chovají vlastně velmi zodpovědně. Jo? Znám řadu takových případů. Zdaleka to nejsou všichni. Ale možná, to jsem si říkal, jestli už proběhlo to, o čem jeden sociolog hovořil jako o postmateriální společnosti. Jo? Že vždycky po takových věcech, jako je válka nebo nějaký totalitní režim, tady lidi se nejprve vrhnou na to, aby si ekonomicky polepšili. Jo? A že to určitou dobu, takovou jako někdy celou generaci, jak si ten hlavní zájem bude, musíme se o sebe postarat ekonomicky. Ale pak, jako v té druhé generaci, nebo někdy tak po těch 20 letech, lidé poznávají tu velikou pravdu biblického výroku, že nejen chlebem živ je člověk. Jo? Najednou se nasytí ty materiální potřeby a ten člověk zjistí, že mu to nedává úplné štěstí. A dneska to dost vidíme, že já jsem za mnou chodívali mnozí tihleti lidi, kteří takhle dostali ohromné ekonomické možnosti a chodí za mnou a říkali, víte, ale já nejsem vůbec šťastný, já mám dneska mnohem víc, než se mi vůbec snilo, ale já prostě vůbec nevidím svoji rodinu, rodina se mi rozpadá, já jsem tím úplně pohlcený, že tím podnikáním, strašně je to úspěšný, ale já mám podlomený zdraví a já z toho vlastně vůbec nic nemám, já jsem z toho vlastně strašně nešťastný a já už nevím, jak z toho kolotoče vystoupit. Je? Takže někdy lidi pocítí, že přece jenom to materiální není všechno. Jo? A že nastává jakási fáze ve společnosti, kdy lidi víc zajímá třeba kvalita života, kdy se trošku začínají zajímat i o to životní prostředí, jak to přírodní, tak vlastně to kulturní a duchovní. Jo? Kdy v těch lidech se probudí určitá zodpovědnost, například to, co je v Americe běžné, a to mě jako ze začátku, když jsem tam začínal jezdit v 90. letech, překvapovalo, že každý prostě přistává přispíval na něco, jo? Že tam ten můj kolega říkal na univerzitě, no já mám rád vážnou hudbu a tady je prostě takový rádio, který vysílá vážnou hudbu, tak já jim samozřejmě nějaký procento z platu prostě posílám, že to. A že ty jejich manželky chodili v neděli na nějakou dobročinnou činnost a chápali to prostě jako samozřejmou součást života a styděli by se, kdyby to nedělali, jo? Takže ta dobročinnost nebo filantropie, jo? To je taky něco, co svědčí o tom, že ta společnost trošku uzrála. Já myslím, že u nás jsou už zase ty filantropové, jo? A dokonce si myslím, že dneska v té podnikatelské sféře je víc lidí, od kterých já dneska čekám určitý typ změny než v jiných. Já jsem ze začátku jsem velmi věřil, že to budou církve, které ponesou tu morální obrodu, že jo, to jsme dělali to desetiletí duchovní obnovy a tak. Pak jsem zjistil, že to není tak jednoduché. Jo. Trošku v té možnosti církví jsem se přepočítal a zmínil. Jo. Pak jsem si myslel, že to budou ti intelektuálové. To bylo okolo Impulzu 99. Že jo. Jsem viděl, že ten hlas také to nebude, jo? Že ten je velmi rychle ukřičen a teďka se mně zdá, že mezi těmi podnikateli je celá řada lidí, kteří si uvědomují, že jestli tady nebude prostě nějaká vláda práva a nějaké morální klima, takže si řežou prostě pod sebou tu větev a ta spadne, prostě, že to nejde ani podnikat, jestliže lidi si vzájemně nevěří, jo? Nebo že se nerespektují prostě určité hodnoty, jo? Tak to podnikání nejde prostě. A takže to nejsou jenom nějaký sladký řečičky, nějakých kazatelů a moralizátorů, že je to prostě velice tvrdá realita. Tohle je oblast velmi důležitá, visí na ní mnoho věcí a někdo se o to musí starat a není možné prostě to nechat jen tak, nebo ty lidi, kteří o tom mluví, jim říct, že to jsou takový kecálkové. Tak, takže mně se dneska zdá, že jestli odněkať jako bude trochu nějaký impuls k tomu, zpamatujme se, dělejme to jinak, tak to z velké části bude z té podnikatelské sféry. Části, že jo, samozřejmě, jo, to je rozdělená jako všechno. No. Děkuji, že jste tady byl, děkuji také vám. Ano, můžeme ještě chvilku, ano, prosím.
Mě napadlo teď v souvislosti, že prezident Kiska byl přijat Pežem a je to vlastně filantrop, on vyšel z nějaké sféry občanské, kde pomáhal lidem, tak to je dobré znamení, protože to je blízká země, že jo?
Určitě. Ten Kiska je ilustrace přesně tohohle, že jako filantrop, plateček a velmi zodpovědný, velmi slušný člověk, že já jsem se s ním taky setkal, měli jsme dlouhý rozhovor, měl jsem z něho nejlepší dojem. A teďka tam bylo zajímavé, to jsem včera teprve mě na to upozornili, a že jsem si přehrál ten jeho rozhovor s papežem a že papež na konci, což neuveřejnili všechny ty zprávy, vytáhl dva balíčky a říkal, nahle ten prosím vás, dejte vašemu tatínkovi. A tohle to je z mého srdce od arcibiskupa, pro arcibiskupa Bezáka, jo? Ten, který byl odvolán a tak dále, že a by tam a teďka papež vytáhl, nevíme, co tam je v té krabičce, ale tak jako s velkou naléhavostí položil na srdce a říkal, tohle to prosím z mého srdce odevzdejte arcibiskupu Bezákovi, jo? Tak to mě velice, a viděl jsem, že i ten Kiska je dojatý, jo? Že zřejmě možná i o tohle to jako požádal, protože on věděl, že tomu Bezákovi se nějak ublížil té církvi a bylo vidět, že ten Kiska je opravdu upřímně dojatý, jo? Ale bohužel jako už nebude kandidovat a nevíme, jestli tam přijde člověk tohohle typu nebo jiného typu. Že? Tak je dobře, že promluvil na státní svátek, že v České republice taky slovenský prezident. Myslím, že bylo velmi, velmi výrazný signál do společnosti. Prosím. To je strašně těžká otázka, na to já nedobudu zodpovědět. Jako mám v Rusku přátelé, kteří říkají, jako prosím vás, neříkejte Rusko, Rusko, říkejte Putin, jo, když je tady spoustu lidí, kteří mají stejné smýšlení jako vy a tak dále. Myslím si ale, že percentuálně je to menší, jo, že tam přece jenom ta společnost je jako víc nahlodaná tím, co tam bylo, a že tam prostě jakoby není na co navázat. Jo? Přece jenom my máme někde v genech tu první republiku, že, která samozřejmě taky nebyla úplně ideální, ale byla to solidní demokratická kultura, ve které vyrostly vlastně dvě generace, a jako dneska už se dá na to navázat symbolicky, že v 68. roce se ještě na to dalo navázat, jo? To jsem viděl v 68. přece jenom tady byli lidi, kteří tu první republiku pamatovali, že jo? A dalo se na takový ty skills, že jo? Takový ty schopnosti, dovednosti, i třeba v práci, v manuální práci, jo, to, co byly řemesla, jo, tak to si lidi ještě pamatovali, dalo se na to navázat. Teď je to přerušený, že ta demokracie bylo něco, na co se dalo navázat. Dneska už se k tomu můžeme jaksi přihlásit, že přemýšlet o tom a vzít si to jako ideál, a už se to nedá přímo navázat. Ale je důležitý, ten ideál tady je, že ty archetypy, že takový ty vzory, které jsou někde v tom kolektivním podvědomí, jo, tak jako ty v těch Čechách jsou, jo, že tam máme, že si přejeme, že když se mluví o prezidentovi, tak každý trošku vzpomene na Masaryka, že a chtěl by toho filozofa na trůně, že to je prostě, a na to samozřejmě to určovalo Havla a tak dále, že, takže to v Čechách nějak pořád je, takže tyhle ty archetypy jsou, jo, tak od toho jako já odvozuju jakousi naději. Jo, v tom Rusku to moc není, jo, tam to vlastně nikdy nebylo. Jo, jako od počátku byl ten cezaropapismus, jo, to je základní rozdíl mezi východem a západem Evropy. Na západě obrovskou roli sehrálo papežství, protože bylo vlastně protiváhou té světské moci. A díky tomu sporu mezi papežstvím a císařstvím se vytvořila vlastně demokratická kultura. Že se vytvořilo, že tam není ten cezaropapismus, ten nositel duchovní moci a světské moci, není v jedné osobě. A jsou to dvě instituce, které si rozdělily svým způsobem kompetenci a byly i v jakémsi napětí. No a to vytvořilo tu pluralitu západu. Jo? To je ta, čemu se říká papežská revoluce 11. století, nejdůležitější první evropská revoluce. V té Byzanci to nikdy nebylo. Že? Tam byl ten cezaropapismus, ta světská a církevní nebo duchovní moc v jedných rukách. To byla stará Byzanc, to byl pak car, že jo? No pak to byl Stalin, že jo? A dneska je to Putin, jo? A taky má jako ta ruská pravoslavná církev, jako běhá okolo něho s kadidlem, že jo? A někdy tohleto napětí tady nebylo, jo? Proto já nemám moc rád, když někteří církevní představitelé se příliš kamarádí s některými představiteli státními, že jo? A protože to je ten východní model, to není ten západní model. Na tom západě mají mít určitou kritický odstup od té moci. No takže já nevím, jo, tohle ve mně vyvolává jistou skepsi. Jo. Číně vůbec. Já jsem v Rusku jsem byl málo, že ten západ znám poměrně dobře, ale v Rusku jsem byl dvakrát a v Číně kontinentální jsem nebyl vůbec. Jo. Byl jsem v Hongkongu, byl jsem na Tajvanu. Vidím tu hrůzu těch demokratických lidí tam, jako z toho, když je pohltí ta Čína. No, jako ukazuje se jedna věc, na kterou jsme spoléhali, že ta prostě není pravda. My jsme spoléhali na to, že když bude se tomu té společnosti dobře dařit, že když tam bude nějaká pružná ekonomika, když to bude i do té svobodné ekonomiky, takže jako ta demokracie politická bude jakousi nadstavbou, která na tom přijde. Že? To byl i ten v podstatě americký model sporu s komunismem, který tady se zdálo, že to funguje. Jo? Jakmile se uvolní prostě ten ekonomický monopol té strany a bude tady nějaký trošku svobodný trh, no tak to přejde do toho trhu ideí a ten komunismus spadne. Tady se to stalo. Jo? Na tom v té Asii to nefunguje. Jo, tam máte prostě velmi divoký kapitalismus, ale není to spojeno prostě demokracií. A ekonomicky to pořád funguje. Jo? Je otázka, jestli to jde tak... Jo? Takže tam je to... Jo, ono přece jenom jako se musíme vystříhat takového toho ze všeobecnějšího globálního pohledu. Prostě ty všechny věci se dějou v nějakém kulturním paradigmatu. Jo? Vždycky je třeba vidět ten kulturní kontext. A tam je prostě odlišný. Jo? Takže já se toho bojím, ale nechtěl bych z toho vyvozovat, že je to tam na věky a že to nemůže, ale fakt nevím. A obávám se, že to neví nikdo. Ještě nějaká? Prosím. Že bychom si něco zaspívali. Já to vždycky zvořu. Já vždycky mám, já navrhuji, aby se ustanovil takový zvláštní církevně státní svátek na 3. ledna, den zemřelých novoročních předsevzetí. Jako, máte nějaký předsevzetí, že budete vstávat o hodinu dřív a cvičit a učit se anglicky a chodit na zdravý vzduch, že jo, tak jako toho prvního to jde, druhýho to jde, třetího to ještě jde, ale čtvrtýho prostě najednou prostě zaspíte nebo dostanete průjem nebo máte něco důležitého, že a tam říkám, tak dneska ne, že jo, tak příště až zítra, už není žádný zítra. Takže je prostě svátek zesnulých novoročních předsevzetí si myslím, by byl docela dobrý, takže já se trošku jako vystříhám těch samozřejmě, že spoustu věcí si přeju, že jo, který bych měl změnit ve svém životě, přesně tohohle typu, prostě nežrat tolik a nesedět tolik a více hejbat a více tak ještě něco přečíst, co by byl, a prostě tyhle ty všechny věci, tak to vždycky si píšu do toho deníčku, že vždycky si dělám na Silvestra dny před Silvestrem takový záznam, jako si opisuju z diáře ty důležité věci, které byly a na konci si píšu nějaké hodnocení, co by mělo být do toho příštího roku, jo. Ale no, je to zase smutný čtení, že to takže taky to, že nebudu prostě běhat na všechny přednášky a sedět na zadku a zase něco pořádného napsat a nerozptylovat se prostě tím, že mě tamhle někdo, tamhle někdo. To jsou moje přece, ale to nebylo to veselý, že, co byste chtěli říct. No jo, no, ale on je architektonicky hezký, že já si tam jako odmyslím a zase... Já jsem říkal, no, to je pravda, ale víte zase, já si tam přečtu to pravda vítězí a potom se podívám, co je pod tím a hluboce si zasměju. Takže, no, jo. No, kdyby jsme byli, ale jo, tak humor nesmíme vzdát, to prostě nejde. To je ta zbraň moc bezmocných, že jo, je ten humor mít možnost A to bylo vždycky jako český, že jo, takový, jako když nic, tak jsme se mohli tomu zasmát, že jo, tak se jako, jak si podívat, ale už jsou snad i jako politický vtipy a i nějaký karikatury a tak, ne to, jednu dobu to úplně se zdálo, že vymizelo, že pamatujeme si přece na ty, my starší, teda na ty krásný Renčínovy vtipy, že jo, z toho 68., jak tam jde ten pán s tou holčičkou, dcerou a říkají, jako život dneska nestojí za nic, ale když si představím, že co čeká tebe, říká, promiň. A nebo dva takhle, říká, můj syn mě včera řekl, že až bude velký, stane se velkým českým politikem. Teďka mlče, jako jdou ještě na tom další, říká, pak jsem ho zřezal jako psa. Tak to byl takový ten Renčínovský, no. Ach jo. To nevím, ne, ne. Jo, ty trenýrky. Jo, to je takový ten český humor. No. Tak když jsem vám říkal ještě o tom papeži, že, tak můžu říct, jak byl ten Kiska v tom Římě, tak jsem si vzpomněl, jak pan Jachteles byl u svého holiče, pana Kona, a ten mu říkal, pane Jachteles, kam pojedete na dovolenou, říká, ještě nevím, říká, jděte do Říma, víte, to je krásný, jako Řím, to je prostě ty, víte, ty památky, to je úžasného něco, počasí krásný, pořád nebe modrý, že jo, a v neděli, tak jdete na to Piazza di San Pietro, že tam vidíte papeže, ne nějaký maličký, opravdu papeže takhle, jak tam stojí, že jo, to je fantastický zážitek, tak pan Jachteles jede do Říma, že jo, celý týden prší, jsou stávky, památky jsou zavřený, pak v neděli jde na Piazza San Pietro, tam je strašně lidí, takže se nikam nedostane, papeže nevidí, že pak zase jde k tomu holiči, panu Konovi, a říká, pane, které, co, byl jste v tom Římě? Byl jsem v Římě, a říká, no a co? A říká, no fantastický, víte, fantastický, to jako nebe, azurový, památky nezapomenutelný. Ale nejkrásnější toho neděli, to jsem šel na to Piazza di San Pietro, víte, a teďka tam ten papež tak mluví k těm lidem a najednou vidím, že takhle na mě ukazuje a takhle pořád na mě to, tak když se rozestupovali, tak jsem šel až k němu a on najednou říká, pane Jachteles, otočte se. Říká, pane Jachteles, který blbec vás to stříhá. Tak jsme se zasmáli. Pěkný Vánoce vám přeji.
Poděkování za nás, za všechny. Je doba, kdy přibývá světla a si troufnu říct, že jste tady tomu světlu přidal taky, takže díky moc a přeju vám požehnané svátky.